Děkuji, že jste přišli na tento seminář o sebeovládání. Sebeovládání není úplně to nejpopulárnější téma, aby jsme nad tím přemýšleli dnem i nocí a nějak nás to vzrušovalo, motivovalo, ale někdy si uvědomujeme jednoduše, že to je něco, co potřebujeme. Já tady nestojím jako expert na sebeovládání, ale stojím tady jako doklad člověka, který v životě hodněkrát na to narazil. Já jsem člověk ve svém jádru spíš emotivní a impulzivní a zjistil jsem, že pokud moje osobnost nebude mít nějakou jasnou, pevnou strukturu, tak to v životě moc neudělám, tak proto jsem se musel už od dob dávných učit nějakému sebeovládání, ještě jsem ani nebyl křesťan a stále se to učím, tak to málo, co jsem se naučil, bych vám rád předal. Bude taky prostor na otázky, jo, občas třeba zastavím, zeptám se, jestli je všechno jasný, nebo jestli se chcete na něco zeptat či doplnit. Je nás tady dost, ale myslím si, že když budete mluvit silným hlasem, tak to nějak půjde. V jaké oblasti? Jo? Nejdříve si nějak vymezme celý ten problém sebeovládání. Jo? O jaké oblasti hovoříme? Jo? První oblastí může být třeba zaměstnání, práce, pracovní návyky. Jo, vy, kteří máte svobodné zaměstnání, to znamená, že jste šéfy sama sebe, nejste zaměstnaní někde, ale jste třeba podnikatelé, živnostníci nebo jednoduše vás nikdo nekontroluje, tak to je obrovské pokušení. Jo, vstát, kdy se mi chce, pracovat, kdy se mi chce. Jo, a vlastně lidé, kteří jsou takto nezávislí, tak pokud nemají schopnost sebeovládání, tak to v životě moc neudělají. Jeden můj dobrý kamarád, velice inteligentní člověk, inženýr, programátor, založil firmu, jo, ale sebeovládání jeho slabou stránkou hrozně nerad ráno stává. A tak mi s úsměvem popisoval situace, kdy jeho zaměstnanci přijdou k němu do pokoje, jo, a on ještě leží v posteli, řídí to z postele, oni tam sedí u stolu, jako jo. A... Nechápu, ale je to pravda, říkal mi to osobně. Možná už se dneska posunul. Rodina. Naše vlastní rodina, sebeovládání, jak se chovám k manželce, jak se chovám k dětem, jo, taky někdy to je pro nás výzva, musíme se učit se ovládat. Pak jsou na řadě nejrůznější zlozvyky, kouření, přejídání, televize, internet. Jo, prostě rádi bychom některé věci nedělali, ale ono to jaksi nejde a zvlášť, když je člověk třeba nějak oslaben, unaven, tak prostě propadáme nejrůznějším zlozvykům a rádi bychom se ovládli a není to dobré. Pak je tady hřích, jo, to je úplně to nejhorší, když už víme, že neděláme dobré věci. Jo, někdo holduje alkoholu, drogám, pornografie, prostě nejrůznější závislosti, nedobré věci. Pak musím taky zmínit, já jsem to ještě konzultoval, ten seminář s mojí manželkou, jo, která se trošku zajímá o psychologii, tak mi dávala nějaké rady a říkala mi určitě mluv o penězích, jo, tak ještě doplňuji utrácení peněz, chorobné, jo, různé takové ty rychlé půjčky. Jo, prostě lidé by rádi něco měli. Vidíme spoustu fantastických věcí, že na to nemám. Nevadí, vezmu si půjčku, nějak to splatím. Houby splatím, nesplatím. Jo, a pak se vezmu druhou a třetí a už se dostávám prostě někam, kde jsem nechtěl být. Takže to tam také patří. Ať je to cokoliv, tak sebeovládání je prostředkem, který nám dokáže nebo zaručí nám, že se nedostaneme do těchto oblastí. Je to něco, co nutně potřebujeme, protože bez dostatku sebeovládání, tak naše osobnost prostě bude v nějakém rozkladu. Vyrostou z nás nezdraví lidé, kteří budou mít nezdravé návyky a prostě to není dobré. K sebeovládání vede dost dlouhá cesta. Bohužel to není věc, která by se vyřešila lusknutím prstu. Na to vám lékař žádné vrásky nedá. Možná dá až v té pozdější fázi, na deprese třeba. Jo, ale pokud se chceme naučit sebeovládat, jo, člověk se musí tady ty věci učit. Prostě od tohoto semináře neočekávám, že byste odešli tady z té místnosti a měli se sebeovládat, ale spíš to, co vám chci předat, je nějaká motivace. Chci pojmenovat problém, chci, že to je dost závažná věc, ale řešit se to dá. A jestliže se dnes rozhodneme, že na určitý věci chceme pracovat, v řádu týdnů uvidíme výsledky, v řádu měsíců můžeme zažít změnu a můžeme říct ano, ten den, kdy jsem se rozhodl něco změnit, tak to byl můj nejdůležitější den v životě. Je to možné, jde to. Já mám rád biblická východiska,
Jo, proto všechny věci vždycky chci nějak pojmenovat a zakotvit v Bibli, protože jsme křesťané, nejsme nějaká psychologická poradna, ale jsme křesťané a musíme věcem rozumět z biblické perspektivy, tak i tak bych sem chtěl začít. Příkladem sebeovládání je pro nás Pán Ježíš a takový příklad, který chci jenom letmo zmínit z jeho života, tak to je modlitba v Getsemanské zahradě. Víte, že Pán Ježíš před ukřižováním se modlil 3x a ta druhá modlitba je zaznamenána a on tam říká, Otče můj, není-li možné, aby mě tento kalich minul a musím-li jej pít, staň se tvá vůle. Jo, a tak jsem si sebeovládání zadefinoval jako schopnost dělat věci, které nechci, anebo naopak schopnost nedělat věci, které bych strašně rád udělal, ale vím, že nejsou dobré. Jo, prostě jinými slovy, člověk, který se sebeovládá, je schopný dělat věci i proti sám sobě, když třeba celá jeho bytost říká ne, ale on ví, co je správné a jde za tím, i když to bolí a to dlouhodobě. To je sebeovládání. A já to mám rozdělené do 3 takových oblastí. Nejprve chci říct něco o hříchu, jak toto všechno vzniklo. Nazval jsem to anatomie hříchu. Víte, každý hřích má 2 složky. Jo? Tou první složkou je zmatení pojmů. Jo? Člověk neví, co je dobré a co je zlé. Jo? Myslíme si o některých věcech, že jsou skvělé a přitom v božích očích jsou úplně zvrácené a naopak. A tou druhou složkou je slabost. Jo? To znamená, v první řadě potřebujeme vědět, co je dobro a co je zlo, a v druhé řadě potřebujeme najít morální sílu dobré věci dělat. To znamená, že nestačí člověka poučit. Nestačí říct, dělej to takhle, ale musí člověk získat určitou sílu do srdce. No to se můžeme naučit na příkladu izraelského zákona, tím, že Izrael dostal desatero skrze Mojžíše. Mojžíš zprostředkoval boží vůli, jasně se pojmenovalo, co je dobré a co je zlé, ale je vidět, že pro lidi nestačilo mít desatero. A proto čteme u proroků, jako je Izajáš, Jeremiáš, Ezechiel, odej mu vaše kamenné srdce, dám vám masité, očistím vaše srdce čistou vodou, způsobím, že budete poslouchat má nařízení a tak dále. Jo, to znamená, v první řadě potřebujeme vidět, co je dobré a co je zlé, a v druhé řadě potřebujeme najít vnitřní sílu, jo, která nám pomůže tyto věci dělat a naplňovat. Když mluvím o sebeovládání, tak první příběh v Biblii, jaký mě napadne, půjdeme kousíček dál, než je Adam s Evou, protože plasticky můžeme sebeovládání vidět už v první generaci po Adamovi a Evě. Je to příběh o Kainu a Abelovi a já ho nebudu číst celý, já jenom převyprávím, ale zmíním tam jeden takový detail zajímavý. Kain a Abel měli mezi sebou konflikt, protože Abel byl spravedlivý, Kain, Bible říká, že spravedlivý nebyl, ale nějak se na svého bratra nahněval. Viděl, že Pán Bůh mu žehná, kdežto jemu ne, že jo, takže přirozená reakce byl prostě hněv proti němu a skončilo to vraždou, svého bratra zabil. Jo. V určitý okamžik se ho Pán Bůh ptá, Kaine, kde je tvůj bratr? Jo, on se tak ohradí, copak jsem strážným svého bratra, copak ho musím hlídat, jo, to není moje věc, kde je. A v ten okamžik Pán Bůh ho konfrontuje s tím, co udělal, a můžeme tam číst jednu takovou větu ve 4. kapitole Genesis verši 7. Čteme, což nepřijmu i tebe, budeš-li konat dobro, nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ním vládnout. Jo, a to je věta, kterou jsem si četl, tak jsem si řekl, ano, tady to začíná. A není to slovo jenom pro Kaina, ale je to zase tak symbolicky, jako předznamenán celý ten zápas, který bude svádět lidské pokolení, jo, od tohoto okamžiku až prostě dokud Pán Bůh neobnoví celou zemi a celý vesmír. Hřích bude po tobě dychtit. Jo. Tvůj úkol je, aby si nad hříchem vládnul. Pokud ti nad ním nebudeš vládnout, on bude vládnout nad tebou. Jo. U Kaina můžeme vidět obě složky hříchu. Prostě zaměňuje, co je dobré, co je zlé, řeší věci nesprávným způsobem, a nenachází v sobě sílu a vůli, aby se ovládal, ale dává průchod hněvu a zabíjí svého bratra. Mám několik poznámek k tomu. Jo, je zajímavé, dočetl jsem se v jednom komentáři, výraz bude po tobě dychtit, jo, že to je výraz, který používali, je to mytologie prostě babylonská, těch starověkých náboženstvích, jo, a tam měli takový obraz, jo, že ve dveřích příbytku, že to je sídlo zlých duchů, jo. Prostě tak tomu lidé věřili a že v každém příbytku prostě jsou zlí duchové. jejichž úmyslem jediným je nějak toho člověka ovládnout, jo, a dychtí po něm. Jo, jestli je to nesmysl nebo ne, že jo, v Bibli to není, ale prostě starověcí lidé, ne Židé, tady tomu věřili. A věřili prostě, že po nich se pasou zlý síly a jejich úkol je nějak těm silám vzdorovat. A zajímavé je, že to slovo dychtit, jo, to je velice, tak jako bych řekl, energií nabité slovo, protože stejné slovo dychtit Pán Bůh používá, když hovoří ve 3. kapitole Genesis ten soud nad Adamem, Evou a hadem, a Evě říká, budeš dychtit po svém muži. Jo, a můžeme si představit, jako co to je vášeň, co to je dychtivost. Že jo? To znamená, jestliže žena dychtí po svém muži, jo, tak to určitě není jenom nějaký prostě letmý intelektuální zájem, ale slyšíme v tom prostě silné emoce. A jestli tady Pán Bůh říká, že hřích bude po tobě dychtit, tak můžeme vidět, že hřích představuje aktivní, destruktivní sílu. Jo? Není to jenom nějaký filozofický pojem, není to jenom negace dobrá, ale je to prostě síla, která má potenciál člověka nějak ovládnout a zničit. Jo? To znamená, že člověk je neustále jakoby v konfliktu se silami, které by jej rádi podmanili, ovládli, rozbili strukturu jeho osobnosti a udali z něj špatného člověka. Jo? Proto člověk, jako jeden ze základů jeho osobní výbavy, je právě schopnost se ovládat a říkat ne špatným věcem a říkat ano věcem, které jsou dobré. Jo, samozřejmě všichni jsme nějak poznamenaní hříchem, jo, a všichni nějak zápasíme s tím sebeovládáním. Nemusí to být u každého tak vyhrocené, aby jsme prostě zabíjeli bližní kolem sebe. Jo, u někoho to sebeovládání se promítá do roviny úplných hloupostí, že jo. Sedíme u práce, pracujeme na počítači a zrovna se nám třeba nechce, no tak prostě jsme na Facebooku, víme, že bychom měli pracovat, ale procházíme sociální sítě, procházíme slevy a já nevím, co na obchodech, jo, tak to je prostě možná ještě takovej relativně neškodný příklad nedostatku sebeovládání. Jo, ale ta škála někde začíná a někam směřuje. Jo, pokud sebeovládání nepojmenujeme a neučíme se nějak s ním pracovat, jo, může potom dojít k horším věcem. Může dojít k nejrůznějším závislostem a potom vyložení nějakým patologickým jednání a kriminální činnost, to je až někde úplně na konci toho celého žebříčku. Jo, ale musíme umět pojmenovat, jo, kdy se člověk ovládá a kdy se neovládá a ve svém životě musíme nějak prakticky pracovat na tom, aby jsme si tu schopnost sebeovládání v životě osvojili. Je také velice důležité tady to učit už malí děti, protože učit se sebeovládání ve 40 jde to, jo, ale to mnohem, mnohem těžší, jo, než učit sebeovládání dvouletý, tříletý dítě. Jo, dítě se možná bude vztekat, povalí se na zem, bude kopat nohama, jo, ale potom nám jednou poděkuje. Ještě se k tomu vrátím. Případ sebeovládání, co se může stát z Bible. Král David, 2. Samuelova 11.1. Na přelomu roku, v době, kdy králové táhnou do boje, poslal David Joába a s ním své služebníky celý Izrael, aby hubili Amonovce a oblehli Rábu. David však zůstal v Jeruzalémě. Jednou k večeru vstal David z lože a procházel se po střeše královského domu. Tu spatřil ze střechy ženu, která se právě omývala. Byla to žena velmi půvabného vzhledu. Bible je poetická, že jo? Jak to kulantně řekne. Viděl ženu, která se právě omývala, byla to žena velmi půvabného vzhledu. Jo? Kdybychom to komentovali trošku nějakými havířskými slovy, tak viděl prostě nahou babu, jo? Uhnízdilo se to v jeho hlavě a za chvilku byla už u něj v posteli. Prostě, jo? To je prostě podstatou tady toho příběhu. Jo? Když David lez na tu střechu, měl úmysl šmírovat sousedky, co myslíte? Já bych řekl, že ne. Jo? Prostě šel se projít. Jo? Izraelský domy byly stavěný tak, že střecha byla obyvatelná, tam se trávil volný čas, tam se lidi scházeli, povídali si, no tak v podvečer tam chodí, dívá se, najednou se zarazí, co to tam je. Jo? Místo, aby odvrátil pohled, tak se kouká dál a pak už posílal prostě sluhu, jo, za ní. To znamená, že bylo to něco, co nebylo čekaného. Na druhou stranu je to věc, která se může stát komukoli z nás. Možná se vám něco takového stalo. Vidíte, co nemáte. Sousedku někde skrz okno. Nebo vám naběhnou nějaké pornografické stránky na počítači. Nečekaně. Nestává se to často, ale může se to stát. kliknete na nějakou reklamu a prostě svět internetu je záludný. Jo. Prostě sebeovládání člověk nutně pro svůj život potřebuje. Protože jsou věci, kdy když člověk včas nezastaví tok myšlenek, dojde to někam, kde jsme být nechtěli. Můžeme vidět, že zvládání pokušení není jenom otázkou toho, jestli víme, co je správné a co není, jo, ale je to otázka vnitřní síly. Jo, příkaz vládnout nad hříchem. Jo, Pán Bůh dává skrze Kaina celému lidstvu a musíme se to učit. Jo. Prvek sebeovládání je důležitý ve výchově už od malého dětství. To je rada pro ty z vás, kteří jste otci. Jo. A pokud se sebeovládání nestane prostě v životním rozhodnutím, jo, pokud se nestane závazkem, tak budeme slabými vůči pokušení. A nikdo z nás není dokonalý a mohli bychom vyprávět příběhy, kdy jsme selhali. Jo. Tím spíš se musíme sebeovládání učit. Mám tady další takovou případovou studii, která souvisí s tou první. A je to zase z života Davida, nebo spíš jeho synů. Jo, 2. Samuelova 13. Potom se přihodilo toto. Davidův syn Abšalom měl krásnou sestru jménem Tamar. Do ní se zamiloval Davidův syn Amnon. Amnon se tak soužil, že až pro svou sestru Tamaru onemocněl. Byla to pana a Amnonovi připadalo nemožné si s ní něco začít. Amnon však měl přítele jménem Jonadaba, syna Davidova bratře Šimej. Jonadab byl muž velmi protřelý. Ten se ho zeptal, proč tak den ode dne chřadneš, královský synu? Nepovíš mi to? Amnon mu odvětil, miluji Tamaru, sestru svého bratra Abšaloma. Jonadab mu poradil, ulehni na lůžko a předstírej nemoc. Tvůj otec se na tebe přijde podívat a ty mu řekneš, nechť prosím přijde má sestra Tamara a posilním je jídlem. Ale ať dělá ten posilující pokrm před mýma očima, abych se mohl dívat a jíst z jejich rukou. Amnon tedy ulehl a předstíral nemoc, král se na něho přišel podívat, Amnon králi řekl, neď přijde prosím má sestra Tamar a udělá před mýma očima dvě srdíčka, abych si z její ruky posilnil. David poslal k Tamaře do domu vzkaz, jdi prosím do domu svého bratra Amnona a udělej mu posilující pokrm. Jo, a tak se to skutečně stalo, jo, Tamara přišla, jo, dělala ten pokrm, jo, Amnonovi se to líbilo a v určitý okamžik, jo, prosím, čteme tady dál, když k němu přistoupila, aby mu dala najíst, uchopil jí a řekl, pojď spi se mnou, má sestro. Jo, zase jak hezky poeticky řečeno. Jo, odvětila mu, ne, můj bratře, neponižuj mě, to se přeci v Izraeli nedělá. Nedopouštěj se té hanebnosti, kam bych se poděla se svou potupou a ty budeš v Izraeli jako nějaký hanebný blout. Promluv nyní s králem, on mě tobě neodepře. On však na to nedal a neposlechl. Zmocnil se jí, ponížil jí a spal s ní. Pak jí však začal převelice nenávidět. Nenávist, kterou k ní pociťoval, byla větší než láska, kterou jí miloval. Amnon jí poručil, i hned odejdi. Řekla mu, nemám proč. To, že mě vyháníš, je mnohem větší zlo, než předešlé, jehož ses na mě dopustil. Ale on ji nechtěl slyšet. Zavolal mládence, který mu posluhoval a poručil, ať ji hned ode mě vyvedou. A zavři za ní dveře. Měla na sebe pestře tkanou suknici, takové řízy totiž oblékaly královské dcery pany. Jeho sluha ji tedy vyvedl a zavřel za ní dveře. Tamar si posypala hlavu prachem a roztrhla pestře tkanou suknici, kterou měla na sobě, položila si ruku na hlavu a odcházela s úpěnlivým nářkem. Její bratr Abšalom se jí zeptal, nebyl s tebou tvůj bratříček Amnon? Ale teď má sestro mlč, je to tvůj bratr, nepřipouštěj si to k srdci. Zneuctěná Tamar se usídla v domě svého bratra Abšaloma. Když David uslyšel o všech těchto věcech, převelice vzplanul. Abšalom už nepromluvil s Amnonem ani v dobrém, ani ve zlém. Abšalom totiž Amnona nenáviděl, protože ponížil jeho sestru Tamaru. To je tragický incident, který se stal v Davidově rodině. Jo, David na to nereagoval, protože věděl, že před pár měsíci možná se dopustil něčeho ještě mnohem horšího, jo, ale tady to přineslo občanskou válku do jeho rodiny, do jeho rodu a bylo to velice nepříjemné. Ale máme tady obraz mladíka, jo, chlapce, mládence, puberťáka, adolescenta, nevíme, kolik mu bylo. Jo, a je to obraz takzvané zlaté mládeže, jo, lidí, kteří si užívají všech privilegií, žije na královském dvoře, práce, povinnosti asi moc nemá, jo, za to si užívá. to, čeho se mu neovládá, nedostává, to je smysl pro disciplínu a sebeovládání. Nikdo to po něm nechtěl, vždycky všechno měl. Stačilo zavolat sluhu, když se někomu něco nelíbilo, řekl to svému královskému tatíčkovi, ten to zařídil. Jo. Prostě takhle vyrůstá mládež, která nepoznala nějakou kázeň a nějaký řád. Nevíme o něm nic jiného, než jenom to, že se zamiloval, až z toho onemocnil. Jo, on je něco možného takového. Člověk podlehne svým citům, jo, až je z toho nemocný. Jo. Stávají se takové věci. Jo, ale tím je to horší. Jo. Člověk prostě žije jednou jedinou věcí, tužbou, jo, přestal vidět všechno, co se kolem něj děje a jedinou věc, jako má ve svým mysli a ve svým srdci, jo, tu holku chci mít, tu holku chci mít. Jo. Sebeovládání, všechno celý svět je stranou, jo, a myslí na jednu jedinou věc. Jo. To je další postřeh. Jo. Lidé, kteří se neovládají, tak prostě často jejich život se sužuje jenom na jejich chtíče. Jo. Ať už je to nějaký předmět, který by si rádi koupili, ať už je to nějaké chování, ať už se týká sexuality, jo, ale prostě tito lidé jsou tak uneseni svýma pocitama, nedokážou nějak být silní v té oblasti emocí, pocitů a nakonec udělají nebo se snaží udělat to, k čemu jejich nitro, kde se nedostává sebekázně, k čemu je vede. Chtěl si užívat, jo, nemyslel na svatbu. Ta Tamara mu říkala, jo, řekni svým otci Davidovi, jo, prostě on mě tobě určitě neodepře, protože svatby mezi bratrancema a sestřenicema v té době byly běžný, jo, tak, ale on nechtěl. Jo, tam je bylo vidět, že myslí jenom na jedno, jo, prostě svatba, s tím se nechtěl otravovat, on tu holku chtěl mít teď. Jo, prostě to jsou lidi, jo, kteří se nesebeovládají. Jaký čekání? Teď to chci mít. Sebeovládání znamená umět si odříct potěšení. Já teď malinko odbočím. Jo, v literatuře jsem se několikrát dočetl o něčem, čemu se říká bonbonový test. Jo, neslyšeli jste náhodou někdy o bonbonovém testu? Jo, to je docela zajímavá věc. Já nevím už přesně detaily, už mi to nějak vypadlo z hlavy, to už je déle, co jsem to četl, ale jde tam asi o to, že vzali skupinu dětí malých, jo, základní škola, první stupeň, dávali jim různé úkoly, jo, a za ty splněné úkoly děti dostávali bonbony, jo, ale ty bonbony byly podmíněny bonusem, pokud ty bonbony nesní hned. Jo, pokud je sní hned, v pohodě. Pokud je nesní hned, jo, tak prostě nějaký bonus, jestli jim dali víc. Jo, něco takového, tak nějak nevím, ale ta podstata je taková. Jo. A dobře, tak zaznamenali to chování, jo, ale oni ty děti sledovali další léta, jo, až do dospělosti. Jo, a sledovali je v závislosti na to, ty skupinu dětí rozdělili na dvě skupiny, na ty, kteří si dokázali bonbon odřeknout, aby měli víc, a na ty, kteří chtěli svoji tužbu uspokojit teď hned. Jo. A sledovali, jak v životě byli úspěšní. Jo, a ti, kteří už v dětství si dokázali odřeknout potěšení, aby v budoucnu měli větší potěšení, to znamená, že ten bonbon nevycucali i hned, jo, tak ti v životě byli mnohem úspěšnější. Dosáhli lepšího vzdělání, měli víc peněz, lepší kariéru udělali. Jo. Ale ti, kteří chtěli mít všechno hned a nedokázali čekat, tak v životě se profilovali jako méně úspěšní. Jo. To je zajímavý pokus a velice důležité i pro nás pro výchovu. Jo. Aby děti se učili prostě sami sebe ovládat a vědět, že jsou věci, které nemůžou mít hned, ale o to líp se jednou budou mít v budoucnu. Jo, takže tady jsme u toho Amnona. Jo, kdy to všechno začalo? Jo, možná měl špatný příklad u otce. Vyrůstal v rodině, kde vlastně jeho otec sám nelegitimně si přivlastnil ženu. Jeho syn nedělá nic jiného, než to, co viděl u svého táty. Tátovi to prošlo, jo. Co mně by to neprošlo? To se může. Tady vidíme, jak se kopírujou negativní příklady. Jo. A zase jsme u toho, jak strašně důležitá je výchova. Je něco, zní to trošku legračně, já jsem to nazval syndrom rohlíku předpokladnou. Jo. Určitě jste viděli, jste navštívili supermarket, jak maminka tlačí vozíček a dítě žmoulá nezaplacený rohlík. Jo. Detail, jo, maličkost. Jo. Ale to dítě prostě chce něco, jo, vidí spoustu dobrot a maminka, aby nemusela řešit výchovu, tak vezme rohlík, dá mu ho, jo, a zaplatí ho až u pokladny. Jo. Možná blbost, možná se mnou nebudete souhlasit, jo, ale moje přesvědčení je, jo, že už tady se děti učí, že můžou věci mít dřív, než je zaplatí. A naopak, když jim říkáme, podívej se, ten rohlík není můj, není tvůj, musíme se ho nejdřív koupit, pak ho můžeš papat. Jo. To malý dítě není tak hloupý, aby tady to nepochopil. Sice udělá dvakrát, třikrát, pětkrát, desetkrát nějaký virvál, jo, ale něco se naučí, něco si odnese do života. Jo, ale protože my, aby jsme měli klid, tak dovolíme, aby se jeho potřeba uspokojila hned. Jo? A to dítě možná teď nekřičí, ale odnáší si do života velice špatný návyk. Jo? Totiž uspokojovat své potřeby za každou cenu, tak jak to vidíme tady u toho Amnona. Jsme u sebeovládání. Můžeme vidět, že člověk, jo, v některé oblasti života se může ovládat a v jiné oblasti se neovládá. Jo? Někdo je skvělý třeba v zaměstnání, má pověst skvělého pracovníka, jo, spolehlivýho odborníka, ale přijde domů, jo, a prostě doma je pod strachem rodiny. Jo, děti, manželka snaží se nevyprokovat nic, aby tatínek se nenaštval. Jo. Nebo naopak, někdo je zase dobrý manžel, jo, a v práci mu to nejde. A nebo někdo navenek funguje skvěle, jo, ale zase má nějaký svý osobní boje, démony, se kterýma zápasí, a pak udělá něco a my řekneme, to bychom do toho člověka nikdy neřekli. Prostě v praxi je to tak, že jsou věci, které nám jdou, a pak jsou věci, které nám nejdou, a pak možná jsou ještě někdy věci, o kterých raději ani nemluvíme, že nám nejdou. Prostě ono je to rozvrstvené. Na Amnonovi můžeme vidět, že s ním zmítali emoce. To, co nezvládal, to byla silná tužba, silná žádost, silný chtíč. Přerostlo to až do utrpení, do nemoci. Kdyby ten člověk přišel k lékaři a řekne mu, pane doktore, já jsem nemocný láskou. Jo, no tak co udělá doktor? Možná mu dá nějaký prostě léky, nějaký psychofarmaka, aby se trošku uvolnil, cítil líp, jo, ale to, co takový kluk potřeboval, je prostě nařezat, jo, anebo aspoň jasně říct, prostě co se má, co se nemá, jo, dát mu nějakou práci a zodpovědnost, jo, ale prostě ta nemoc, to je až druhotný, jo, to prvotní je, že nenaučil se nějaký osobní sebekázni. Jaký byly důsledky jeho hříchu? Jo, v okamžiku, kdy to dělal, tak ještě nepomyslel na důsledky. Jo. To je prostě rys lidí, kteří se neovládají. Jo. Něco prostě chtějí, ale zajímá je jenom tady a teď. Jo. Rysem nedostatku ovládání je prostě nemyslet na to, co bude potom. Jo. Chlap, který zahne někam s milenkou, neřeší, co rodina. Neřeší, co zaměstnání, neřeší, co jeho pověst, co děti. Jo. On myslí jenom na tu chvíli teď. Jo. A to je právě to zrádné na nedostatku sebeovládání. Teď za každou cenu potřebujeme uspokojit nějakou potřebu, jo, a jaké to přinese ovoce a důsledky za měsíc, za rok, za 10 let, to nechceme slyšet. Přineslo to válku a spoustu mrtvých. Dalo se tomu zabránit, jo, ale prostě kdyby, historie nezná, kdyby, říkáme. Takže to je Amnon tady to. Bez ohledu na to, jaký hřích spáchal, tak máme před sebou rozmazlenýho fracka, který se nedokázal ovládat. Kdyby žil dneska, tak by mohl skončit na drogách, jako gambler, nebo jako vykrádeč chat, nebo něco podobného. V lepším případě mohl žít z tátových peněz, dostat nějaký dobře placený zaměstnání. Jo. Kdo ví, jak by to s ním dopadlo. Můžeme se z toho zase něco naučit. Jo. Člověk, který je zmítaný emocemi a tužbami, se nemá na co vymlouvat. Jo, zase já jsem o tom mluvil dopoledne, že my se hrozně rádi vymlouváme, jo, ale v podstatě sebeovládání je něco, co se musíme naučit, a když to nejde, není na co se vymluvit. Jo, když já jsem strašně chtěl, to nešlo jinak. Ta touha byla silnější než já. No byla silnější než já, jo, protože už jsem měl začít se sebeovládáním dávno. Jo, někdy to, co se nás snaží nějak v životě manipulovat, tlačit, takový ty různý skrytý vnitřní tužby, jsou tak strašně silný, protože už to začalo někdy dřív. A když to bylo slabý, my jsme se nerozhodli s tím bojovat. Já tady mluvím spíš o takových nějakých selháních v sexuální oblasti, ale tak to je, protože pro muže tady to je asi největší pokušení, největší boj, ale neznamená to, že to je jenom oblast sexu, no těch věcí může být mnohem víc. Já tady mám jeden takový biblický obraz, ale ještě než se přesunu, než udělám další krok, zeptám se, jestli nějaký dotaz k tomu, jestli se chcete na něco zeptat, pak se posunu zase dál. Všechno jasné, nikdo se nestotožňuje s hlavními hrdiny, Davidem, Amnonem. Já tady mám jednu takovou perličku, četl jsem knížku Johna Ortberga, jo, a on taky mluvil o sexuálním pokušení mužů a říkal, sexuální pokušení se vám nevyhne ani v manželství. Jo, říkal prostě, jak ono to bylo. Jo. že prostě sexualita v manželství má zdroj v odlišných sexuálních potřebách muže a ženy. Jo, muži často chtějí sex ráno, ženy často chtějí sex v červnu. Jo. To se mi strašně líbilo tady, tak jsem si musel zapsat. Jo. To je zdrojem problémů manželství. Takže sebeovládání potřebují i ženy tím muži. No, pojďme dál. Biblický obraz jeden. Přísloví 25-28. Město se zbořenými hradbami je muž, který se neovládá. Jo, to možná jste četli tady to přísloví, znáte to. Jo, a mně se to moc líbí, jo, že jak je tady vlastně obrazně přirovnaný muž, kterýmu chybí v životě sebeovládání, k městu, který má zbourané hradby. Tenkrát hradby to nebyla nějaká architektonická taková záliba, jo, něco hezkého, ale měly životně důležitý význam pro bezpečí města, jo, protože když přitáhl nepřítel a město bylo bez hradeb, tak ho snadno vydrancoval, jo, prostě ovládl. A proto bylo nesmírně důležité, aby města měla pevné hradby. Pokud město nemělo hradby, tak to byli různí nájezdníci a lupiči a kočovní bandy a podobně. A muž, který se neovládá, tak je jako město tady bez těch hradeb. Jo? Přijde nějaká touha, cokoliv, špatně se vyspí, něco mu vlítne do hlavy, jo? A prostě udělá něco nepředloženého. S někým se pohádá, udělá nějaký průšvih, prostě zhřeší někde, cokoliv. Takže ty hradby jsou tady přirovnány jako takový určitý kázni nebo prostě osobnosti, kterou si ten muž vybuduje, že nepustí každou věc do svého nitra, nebude se vším zabývat. Jedno známé rčení, který se nějak přisuzuje Martinu Lutherovi a údajně Martin Luther měl říct, nemůžeme zabránit ptákům, aby nám letali nad hlavou, ale můžeme jim zabránit, aby si na naší hlavě udělali hnízdo. Jo? A to je pravda, jo? Protože pokušení přichází. Jo, to jsou ty vojska, které můžou chodit kolem města a hledat skulinu, kterou vniknou. Ale pokud jsou dobré hradby, nepřítel nevejde. Pokud je člověk v pohybu a dává si pozor, tak ptáci možná krouží nad hlavou, ale hnízdo si tam neudělají. Takže zase je spousta věcí, jo, které můžou na ty hradby lidské, pomyslné, obrazně řečeno, útočit. Může to být životní styl, špatná správa města, jo, která dovolila, dopustila, aby ty hradby se nějak sesypaly. Může to být pozůstatek předchozího boje, nějaké války, kdy ještě ty hradby nebyly opraveny. Tady ten příběh se váže ke knize Nehemiáš. V knize Nehemiáš, jo, námětem té knihy je, že byly opravovány hradby. Že jo. První, co Nehemiáš udělal, když přišel do města, tak viděl, že hradby jsou rozbity a to si dal jako strategický úkol. Zaprvé musím opravit hradby. A když je opravil, tak je tam napsáno, že nepřátelé zmalomyslnili. Jo, takže to je něco, co má i takovou duchovní symboliku. Jo, pokud město nemá hradby, je v nebezpečí. Pokud má hradby, tak je v mnohem větším bezpečí. Muž, anebo i žena, že jo, to platí na ženy, kteří se neovládají, tak z nějakých důvodů jsou vydáni na pospas cizím silám, negativním silám. Jo. Začíná to touhami, vášněmi, že si nedokážeme říct, když po něčem toužíme, jo, a ženy, že jo, často řeší problémy s přejídáním, řeknou si, budu držet dietu, ale pak sedí u televize, brambůrky, něco dobrýho, že jo, fajn, začnu až příští týden, jo. Prostě tak to je pořád, jo. To znamená, že ta stupnice začíná touhami, vášněmi. Pak se to stává osobní charakteristikou, člověk jedná půdově, jo, jeho takovým určujícím motivem se stává chci. Strašně moc chci, mně se chce. Jo, neuvažuje rozumově, ale uvažuje podle toho, jestli se mu chce nebo nechce. Jo, ztrácí schopnost sebezapření. Začíná hřešit, jo, a ta stupnice jde dál a dál a na konci může být až demonická posedlost. Jo, protože démoni přichází tam, kde je nějak narušená osobnost člověka. Jo, kde člověk prostě je otevřený těmto silám a tomuto působení. Mám tady citát amerického psychologa Orison Sweet Marden napsal, lidé neúspěšní a neschopní jsou takovými hlavně proto, že nedokážou udržet pod kontrolou proud svých myšlenek. Otevřou do kořán brány své mysli a vpustí do nich nepopsatelný zmatek v podobě nesvornosti, hrubosti, nenávisti a žárlivosti. začne ovládat ďábel a oni se potom diví, jak je to možné, že jsou tak nešťastní a potácejí se od jednoho neúspěchu k druhému. Ani ve snu je nenapadne, že příčinou toho všeho je nedostatečná kontrola a ovládání svých myšlenek. Vytvoří si ve svém nitru prostě jakousi džungli zdravou zvěří, místo aby vybudovali ve své duši chrám s konstruktivním zaměřením na svoji lepší budoucnost. Takže tady jsem v určitým zlomovém bodě a chci navrhnout takovou jednoduchou strategii, jak se v životě učit sebeovládání. Není to nic, co je z knih, je to něco, co já sám v životě dělám, jo, jak prostě člověk nějak ty své hradby v životě buduje a stále obnovuje. Je to jednoduché. Nazval jsem to síla návyku. Jo, a moje přesvědčení a zkušenost je, že nejlepší způsob, jak se učit sebeovládat, je pěstovat v životě pozitivní návyky. Začínat jednoduchýma věcma. Zvykněte si prostě určitý věci dělat a neopouštět je. A když takhle budete uvažovat a takhle žít, tak usnadní vám to život a zjistíte, že prostě sebeovládání je něco, co pro vás je samozřejmé. Všichni máme nějaké návyky. Jo? Asi kdyby tady mezi náma byl člověk bez návyků, tak prostě to by byla tragédie. Jo? Nějaké návyky máme. Většina z nás, věřím, že všichni máme nějaké základní hygienické návyky. Že? Když se vracíme ze záchodu, tak si většinou umyjeme ruce. Jo? Večer si čistíme zuby. Většina lidí si zuby čistí večer i ráno. Jo? To jsou všechno návyky, nad kterými nemusíme přemýšlet. Jo? Možná se vám stane, že jste večer unavený, jo, nevyčistíte si zuby, neumějete se a najednou vám něco chybí, říkáte si, ne, já se ještě přinutím jdu a tady tu jednoduchou elementární věc ještě uděláte. Jo, prostě máme návyk, jo, a pokud je to skutečně návyk, který v sobě léta pěstujeme, tak musí být hodně silný důvod, abyste ho vynechali. A to je ta obrovská výhoda návyku. Když už jednou návyk máte, tak ten návyk vás drží, nese. Je to takovej opěrný vál, je to sloup. Je to vlastně část toho zdiva. Jo? Je to návyk. Nemusíte nad tím přemýšlet. Děláte to automaticky. Jo? Jsou tedy hygienické návyky, jsou sociální návyky. Zdravíme, když vidíme známého člověka. Jo? Poděkujeme, když pro nás někdo něco udělá. Poprosíme, když něco chceme. Prostě je to spousta. Omluvíme se. Jo? A zase jsou lidi, a nemusíme to rozebírat, jaký to je, jo? Kterým se tady těch základních sociálních návyků nedostalo, tak mít v blízkosti na pracovišti nebo sousedství takového člověka asi není příjemné. Jo, a dalo by se pokračovat dál, spousta návyků děláme a máme, ani si to uvědomujeme. Stravovací návyky, návyk chodit včas spát, brzo stávat. Jo. Prostě to jsou věci, které nás v životě nějak drží. Kdežto opakem návyků, jo, je taková zvláštní, takové situační rozhodování, jak se mi chce. Jo. Co budeš dělat? Nevím. Jak se mi bude chtít? Jo, prostě vysoce emotivní, pocitoví lidé, jo, kteří nemají vypěstované nějaké návyky a věci dělají podle toho, jestli se jim zrovna chce, jak to zrovna cítí. My křesťané říkáme, jak to zrovna prožíváme, že jo? Jo, tak prostě to uděláme nebo neuděláme. Pak jsou samozřejmě ještě destruktivní návyky, jo? To je ještě jiná věc, jo? Ale člověk jako pozitivní návyk si můžeme osvojit i destruktivní návyk a odnaučit se destruktivní návyk je stejně těžké, jako naučit se nějaký užitečný návyk. Možná se o návycích nemluví a nekáže, ale když jsem začal nad těmi věcmi přemýšlet před nějakou dobou a připravil jsem si, toto slovo už jsem někdy kázal dříve a připravil jsem se na něj, tak jsem si uvědomil, že vlastně o návycích se v Bibli hodně píše a neprávě se o nich nemluví. Pán Ježíš měl v životě spoustu návyků. Jo, vyrostl v rodině, která měla zvyk pravidelně chodit do Jeruzaléma. Lukáš 2, 42. Když se blížil termín svátku, prostě rodina se zbalila a šli. Tento zvyk se týkal každého Žida. To znamená, že židovská kultura byla postavena na dodržování určitých návyků. Jo, většinou to souviselo s Mojžíšovým zákonem. Měl zvyk každé ráno stávat, chodit na pusté místo a modlit se. Jo, Marek 1.35. Měl zvyk učit v synagoze. Když přišel do synagogy, nesedal se tam do zadní řady, ale byl připravený lidem něco předat. A Bible říká, že to byl zvyk. Měl zvyk každou sobotu chodit do synagogy, kdy četl z písma. Lukáš 4.16. My bychom měli mít základní zvyk chodit v neděli do shromáždění, když třeba nic nečteme. Jo. Ale i to je zvyk. Jo. Lidi někdy nejdou, protože jsou unavení. Jo? Já tomu rozumím. Jo? Taky jsem někdy unavený a nejdu, ale to je málo kdy. Jo? Vytvořil jsem si tady ten zvyk po svém obrácení a snažím se chodit. Mám to v pantoflích jedno poschodí jenom, že, jo? Že to není relativně těžký. Jiný zvyk se týkal toho, že když byl s učedníky, tak naštěvoval Olivovou horu. Jo? Tam je napsáno v Biblii, Lukáš 22:39, že podle svého zvyku šel na Olivovou horu. A tak by se dalo pokračovat dál. Prostě ta slova ve spojení s Ježíšem, že podle svého zvyku něco udělal, tak se ukazuje, že pán Ježíš nebyl nějaký prostě éterická bytost, jak Duch Svatý zavanul, šel a něco udělal, jo? Ale jeho život určovala struktura návyků, které se v mnoha případech kryly s návyky prostě společnosti tehdejší doby. Jo, takže být Židem znamenalo mít život prostě rozvrstvený a rozstrukturovaný podle určitých návyků a to člověku bylo určitou oporou a silou. Je na tom něco dobrého. Jak se v životě učit pěstovat dobré návyky? Jo, to je teď už velice takové praktické pro nás. Jo? A to je vlastně to ABC a ta základní škola sebeovládání. Jo? To první, co je potřeba, že se rozhodneme s tím něco dělat. Že si řekneme, dost dlouho jsem byl nezodpovědným člověkem. Dost dlouho jsem věci nedělal, protože se mi nechtělo. Chci se učit. Chci se učit nějakému sebeovládání. Může to začít u maličkosti. Jestli pracuješ na počítači, tak si řekni, když pracuju, tak budu pracovat a nebudu trávit čas na Facebooku nebo někde jinde. A rozdělte si to. Já trávím v zaměstnání hodně času u počítače, jo, a vím, jak je to pokušení, když se mi zrovna nechce. Tak si přečtu nějaké zprávy, jo, podívám se do nějakých e-shopů nebo něco. Jo. Ale prostě jednoho dne jsem si musel říct dost a musel jsem si říct prostě práce, práce. Jo, a on je to strašně jednoduchý, prostě kliknete myší, nebo dáte ctrl tab, nebo já nevím co prostě, jo, a jste úplně někde jinde, je to obrovské pokušení. Ale pokud si nevypěstujeme návyk, jo, teď pracuju a nenechám se rušit, jo, tak zaděláte si na zbytečný problémy. Takže rozhodnutí, všechno začíná u rozhodnutí. Pokud se nesebeovládání týká rodiny, rozhodni se, že budeš určitý věci dělat, že budeš vlídně mluvit se svojí manželkou, že budeš chválit svého syna nebo dceru. Začíná to rozhodnutí, ne až nějaké věci prožijeme, ale prostě si řekni, jdu do toho a možná se to někam napiš a zalep, jo, a schovej. Doporučuji takové věci, napiš si do kalendáře datum výročí svatby. Jo. Já jsem to dřív nedělal, myslel jsem si, je úplně samozřejmý. Jo, to nemůžu nikdy zapomenout. I kdy mě o půlnoci zbudili, vím to. Jo, ale pak přijde stresující týden, jo, a manželka od rána se dívá tak slavnostně a si říkám, jo, to je fajn, že se dobře vyspala, aspoň bude klid. Jo, a k obědu už ten pohled není tak slavnostní, k večeru už je zklamaný, jo, tak si říkám, co se stalo. Jo. Pak zjistím, no jo, ono je 19. Jo, takže od jistý doby si to píšu do kalendáře. Jo. Zase návyk. Jo. Narozeniny blízkých lidí si zapsat návyk. Jo, budu si to pamatovat houbelec. Jo. Čím jsem starší, tím víc zapomínám, takže dělám si návyk si věci zapamatovat. Zapsat tedy. Pravidelně cvičit, jo. Číst si Bibli, modlit se, jo. To všechno jsou návyky. A jestli se chceme učit sebeovládání, začínejme těma nejobyčejnějšíma věcma. Někdy si možná čteme Bibli a modlíme se, jak to prožijeme, jak se nám chce, ale udělejte si z toho návyk. Jo. Pro někoho je lepší ráno, někomu možná víc vyhovuje večer, ale najděte si takový čas, ale i takovou formu. Jo. Protože ze začátku člověk je nadšený, řeknu si, objevil jsem něco obrovského, každý ráno ve 3:45 stanu a přečtu si 10 kapitol z Bible. Jo? Vydržíte 3 dny, jo? Pak budete zklamaní sami ze sebou, jo? A rok se potom nebudete pokoušet znova něco podobného dělat. Jo? To znamená, chce to najít přiměřený způsob, jo? Z začátku stačí stát 1/4 hodiny dřív, přečíst si 1 kapitolu jenom, chvíli se modlit, ale vytrvat v tom. Lze se návykům naučit, jo? Když jsem se o to zajímal, a možná to jsou věci, které už jste také slyšeli, jo? Udává se, že aby si člověk osvojil návyk, jo? Potřebuje 21 dní nejméně něco dělat. Jo? Potom jsem zjistil, že literatura se tady v těch věcech rozchází, 21 se udávalo dříve, dneska se udává asi 60 dní. Jo. Ano, skutečně, moderní výzkumy ukazují na průměr 66 dní, jo. Asi jak se mění doba lidi, jo, nebo co, nevím, jo. Ale já sám si držím takový biblický obraz, jo, když Nehemiáš opravoval hradby, tak víte, za jak dlouho opravil hradby? 52 dní, to je symbolické číslo 40 a 12, 52 dní. Jo, to znamená, že pro sebe jsem si vzal, jo, takový obraz toho, že jestli si chci vypěstovat nějaký návyk, jo, tak o návyku můžu hovořit, až když 52 dní kontinuálně nějakou věc dělám. Jo? Ono je to individuální, těch 52 dní je symbolické. Jo? Pro někoho to může být více, pro někoho méně, jo? Ale já jsem si prostě z Bible odnesl ten postřeh 52 dní. Také musíme vědět, když se držím toho obrazu budování hradeb, já mám totiž knihu Nehemiáš strašně moc rád, tak víte, že v polovině, to znamená 26. den, přišla krize. Jo, to se tam vyloženě u Nehemiáše dočtete, že lidi začali být malomyslní a říkali, nemá to cenu, nikdy to nedokončíme, nepřítel je silnější. Jo. To znamená, je potřeba počítat i s tím, že když se rozhodneme pro nějaký návyk, jo, tak ono by se to dalo vyjádřit graficky, takovou křivkou. Že jo. První den obrovský emoce, fantasticky, je to skvělý. Jo. Chvíli nám to vydrží, pak to klesá, klesá, klesá. Pak přijdeme do bodu, když si řekneme, a já to nedám. A vykašleme se na to. Ale to je normální. Jo? Bible mluví o krizi 26. dne. Překonejme to. 26 dní už je dost dlouho. Jo? Už určitý návyk máme vytvořený. Jo? Máme určitou sílu, jo? Vytrvat. Vytrvejme. A když tady to krizový období překonáme, tak ono se to nějak zapíše do nás. Doslova zapíše. Jo? Protože z hlediska neurologie, když si vytváříte návyk, jo? Tak mozek si vytváří v mozku nový synapse, nový spoje. Jo, prostě návyky, to je něco, co moderní zobrazovací metody dokážou zmapovat. Jo, když se učíte něco nového, tak ono to není jenom věc, že někde to je, jo, ale ono je to fyzicky v mozku vidět, že si prostě určitou věc vytvoříte. Jo, a je to ve vás. Jo. A potom nějaká prostě psychologická reakce, ten návyk se spustí a vy tak automaticky jednáte. Jo. Ta špatná zpráva je, že i špatný návyky, jo, mají svoje stopy, svoje synapse v mozku. A ještě špatnější zpráva je, že ty synapse se nedají vymazat. Jo? Ty tam máte pořád. Jo? To znamená, že špatný návyk můžete ho oslabit. Můžete ho přebít správným návykem. Jo? Ale je to něco, jako, jak se říká, že prostě alkoholik, uzdravený alkoholik je pořád ještě potenciálně alkoholik. Jo? Jakmile jednou máte nějakou slabou stránku, jo? Tak někde ve struktuře vaší osobnosti to je. Jo, tím, že to neděláte, tak to oslabujete, tím, že posilujete dobrý návyky, jo, tak prostě stáváte se silnými, ale sami musíte vědět, že každý z nás má svoje slabé stránky. I když léta žijeme vzorným křesťanským životem, tak u někoho to může být gamblerství, u jiného to může být alkohol, já nevím co, prostě cokoliv, nějaký chybný jednání, pornografie, cokoliv. Cokoliv prostě člověk v minulosti dělal, tak ty synapse tam někde jsou. Jo. To znamená, je potřeba být opatrný. Ale návyky se dají učit a to je to hlavní poselství, který jsem chtěl předat. Ještě máme chvíličku času, to znamená zase otázka. Je nějaký dotaz na návyky? Chcete se ptat, prosím? Takže pokud byste něco takového chtěli, tak můžete jít zebrat trém, snad vám. No, určitě. A ano. Minimálně spořič obrazovky třeba takový, že jo. Že když minutu neklepnete na klávesnici, tak vám naskočí spořič a můžete tam mít motivační hesla nebo motivační fotografie. Jo. Všechno se dá, jo. Takže děkuju za tip, jo, je to určitě dobré a způsob, jak se nějak hecovat vnitřně. Ještě něco byste chtěli povědět, zkušenost či dotaz, prosím, tam vzadu a pak tady bratr. Já se řídím v životě heslem člověk, který prohraje bitvu, ještě neprohrál válku. Jo, to znamená, že já bych mohl mluvit o mnoha selháních, jo, a o mnoha nezdarech. A já jsem taky říkal, že v některých oblastech života se člověku daří lépe, v některých hůře. Jo, to znamená, že když si třeba vytvořím návyk v oblasti života, kde mi to jde, jo, tak tam člověk prožívá nějakou prostě určitou takovou satisfakci, jo, a nepřipadá si jako určitý jako úplný blbec nebo nemehlo, a tomu dá potom energii znovu a znovu se pouštět do oblastí, které mu třeba jdou hůř. Jo, ale v podstatě je to celoživotní rozhodnutí. Jo. To nejhorší je, a to je pokušení mužů středního věku, jo, když si začneme říkat, stejně to nemá cenu. Jo. Člověk si musí neustále zachovat takovou nějakou mysl, znovu se pouštět do nových věcí a říkat si, není to zabitý, jednou se to podaří. Dvakrát se to nepovedlo, třikrát se to nepovedlo, desetkrát se to nepovedlo, ale jednou se to povede. Jo. Takže je to o takové schopnosti sebemotivace, ale třeba i toho, že se tady scházíme na konferenci, prostě tím, že člověk chodí na správné místa, čte správné věci, sleduje správné filmy, tak tím se mu tý motivace dostává a získá potom energii znovu to zkoušet. Jo. Tady byl nějaký dotaz? Já bych to pojmenoval návyk, jo, to je prostě určitý návyk. Já myslím, určitě dobrý, že jo, když se člověk pravidelně modlí, tak jako... Musíme se dívat, co Bible píše, že jo, víme, že Daniel se modlil třikrát denně, David v jednom žalmu vyznává, že se pozvedá svůj zrak Hospodinu sedmkrát denně. Já myslím, že úplně stačí se člověk modlit jednou denně, když zrovna není nějaká evangelizace nebo nějaký zápas, jo, ale prostě pravidelný návyk modlit se, jo, to by mělo být vlastní každému křesťanu. Jo, takže určitě, ale bratře, jaký jsou vaše motivy srdce, jo, to víte jenom vy a Pán Bůh, jo, že člověk se může modlit i z falešných motivů, jo, to já nedokážu posoudit, ale modlit se jako máme, to je... No, určitě. Určitě, jo. To už je trošku mimo rámec tady toho tématu, ale velice stručně, já sám jsem strašně moc opatrný na zprávy typu, až to obdržíš, pošli to dál. Jo. Většinou z 99% to nedělám. Jo. Udělám to jenom, když mám opravdu vážný důvod, jo, a to je málo kdy. Jo. Já lidi pozbuzu, když prožiješ něco, když ti Pán Bůh ukáže, pozbuď někoho SMS-kou, pošli jí. Jo. Dělejme to. Dělejme to, když se modlíte a najednou dostanete pocit někoho pozbudit, udělejme to, jo, ale přeposílat zprávy dál z principu, že tam napsáno, pošli to dál, já to nedělám. Ale držme se tématu, protože čas nám letí, jestli ještě máme něco, co bychom řekli. Já tady ve svých poznámkách tam, ano. Určitě, určitě, jo, každopádně. No. Já tady o tom jsem napsal takový článek do časopisu, vidíte to v dubnovém čísle, jo, co se týká pokušení na počítači, jo, to je samostatná kapitola, o který by mohl být samostatný seminář. Jo. A já zhruba v tom článku píšu, že pokud někdo může mít pokušení na počítači chodit na stránky, jaký nemá, jo, a to nemusí mít nutně jenom pornografie, to může být pro někoho nakupování, že jo, nebo různý sociální fóra a podobně, jo, tak vytvořte si na počítači takovou atmosféru, takový motivační prostředí, který sníží tady to riziko. Jo, dejte si na plochu fotografii rodiny, jo, manželky. Jo, dejte si na spořič prostě nějaký pozitivní fotografie, zase manželku, rodinu, přírodu nebo místa, které pro vás hodně znamenají. Pouštějte si do sluchátek do uší křesťanskou hudbu, chvály. Jo, a když prostě člověk pracuje v takové atmosféře, jo, tak jako sníží se ten práh toho pokušení, jo, nebude to pro vás tak těžký něco takový udělat. Jo, nebo tak lehký teda něco zlýho udělat. Jo, takže tak se to dá dělat. Jo. Určitě. Dokud až dosáhnete tady toho bodu, kdy řeknete nenávidím tě, tak jste blahoslavní, protože jste vyhráli. Jo? Podstatou mnohých pokušení je, že v hloubi srdce to milujeme. Jo? A říct nenávidím to je strašně těžký. Jo? Ale dobrý se to modlit. Jo? Modlit se. A někdy je to prostě určitý proces, kterým člověk musí projít. Jo? Ať už je to třeba, já nevím, nějaký sexuální hříchy, pornografie, jo. Nevzdávejte to. Jestli jste do takových věcí upadli, jo, možná nezvítězíte hned, jo, možná budete muset podstoupit bitvu, jo, která bude namáhavá měsíce, možná léta, ale nikdy neříkejte, nemám na to, nezvládnu to. Jo. Možná se musíte v životě něco naučit, možná musíte pochopit takový nějaký milníky, než dojdete k tomu rozhodujícímu vítězství. Jo, ale sebeovládání se dá vždycky učit. Jo. Když nejde to, co teďka potřebuju, tak pracujeme na jednodušších, na lehčích věcech, jo, a to mi dá sílu, jako když lezete na skálu, jo, zatloukáte skoby jednu po druhý a postupujete krok za krokem výš a stejně to se sebeovládáním. Jo. Čas vypršel, ať vám Pán Bůh dá sílu, mějte trpělivost, vytrvalost, všechno se dá naučit. Díky.